šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas o renesansi uglja, kojoj je svakako doprinala ova energetska kriza, razgovaram sa stručnjakom, naravno, za ugalj, gospodinom Dejanom Barjektarovićem, koji je pomoćnik direktora za regionalnu geologiju u Geološkom zavodu Srbije. Pozdravljam vas i slažete li se da je ovo renesansa uglja?
Pa jeste na neki način, ali za neko ko se bavi time, ko se bavi tom strukom, mislim da je jedan normalan slijed događaja, da ugalj ne može tako lako da se izbaci. Neko je želio, to su igre na mnogo većem nivou nego što mi zamišljamo, ali hvala Bogu da je tako, ugalj nije štetna sirovina. To su priče.
Ta lobiranja protiv nekih energenata, pa čak i prirodnog gasa, je primetna. Imamo otprilike prošlogodišnju odluku da ne treba da se maltene koristi prirodni gas, pa onda su, kada je krenula energetska kriza, morali da se, da kažemo, predomisle, pa su stavili i prirodni gas i nuklearnu energiju kao tranziciona goriva. Ugalj je na neki način bio izbačen iz zapadnoevropskih energetika i sad tek vidimo da su oni ipak uzrvi na primjer svoje termoelektrane. Nemačka sada je upalila ta postrojenja i proizvodi 30% struje iz uglja.
Pa jeste. Ja ne znam, mi kad odemo i naši ljudi kad odu u inostranstvo, kad pošaljemo te naše ljude da pogledaju, da vide šta se radi u svijetu, oni a priori prihvate sve. Neće uopšte da iz nekog njihovog iskustva da to prilagode našim interesima ovdje, našim uslovima da mi radimo. Mi uglja imamo otprilike još za nekih 50-ak godina, 50 do 60 godina ako bi se racionalno koristilo, ali ta hajka i to lobiranje je krenulo pre jedno 10-ak godina, ozbiljno je krenulo. Vi vidite, prvo je bilo lobiranje, zagađeni smo, pravimo efekat staklene bašte, imamo ozonsku rupu, to više niko ne pominje. Sad pominjemo, sad idemo na drugo lobiranje, hoćemo da čistu energiju, prvo ne postoji čista energija, to da se razumemo. Jer vi da biste proizvodili čistu energiju, vi morate da napravite neki proizvod za koji ćete da iskoristite neku sirovinu iz zemlje, znači morate da vršite eksploataciju svega toga, eksploatacija sama po sebi i rudarstvo kao zeleno ne postoji. I to je sve vezano jedno sa drugim. Ta hajka koja je na te prirodne resurse koje mi imamo, koje ima svijet, je bespotrebno, očigledno neko drugi želi da zaradi sad na tome, na novim tehnologijama. Pri tome te nove tehnologije su izuzetno skupe, ono što je jako bitno, potrebne su sofisticirani uređaji za to, da bi se oni napravili potrebni su retke zemlje, retki metali, to je opet potrebno da se eksploatiše, opet se vrtimo u jedan krug, ali vjerovatno je neko rekao, sad ćemo da uradimo ono, praveći nekakve kombinacije, kombinatorike, onako kako njima odgovare. Što se tiče toga, da li je štetno, uopšte nije štetno. Prvo, nazivati ih fosilnim gorivima, ugalj, gas i naftu, to je za mene deplasirano, to je pričina, to nisu fosilna goriva. Vi nafte i gasa imate i dan danas, u svijetu je samo jedno ležište nafte na Bliskom istoku precrpljeno. Nafta je, još je Mendeljev dokazao da nafta nije organskog, nego neorganskog porijekla.
To što se ta, malo,
to što se ta, što se ta teorija o organskom porijeklu nafte provlači toliko godina što se uči, to je rezultat nekih želja. U ostalom i ta Darwinova teorija, jesmo li mi postali od majmuna, pa majmuni dalje rađuju majmune, a žene rađuju ljude. To su sve relativne stvari. Ali nafta je, to su fluidi koji iz gornjeg dela omotača jezgra prolaze kroz rasede, kroz pukotine, usput kupeći ostatke planktona, to je ono što kažu, našlo se u nafti, nalazimo organske ostatke, to je to. I nafte vi imate koliko hoćete.
I stalno se obnavlja.
I stalno se obnavlja, i nafta i gas. Tako da ta priča jednostavno ne pije vodu. Ali opet se vraćamo, je sad, malo ste vi zaradili, to je, ne znam, vjerovatno ste gledali onu seriju što je Al Jazeera radila, 6 sestara, upravo o tome, to je fantastična emisija gdje je neko objasnio sve. Dosta često su je iskidali sa YouTube-a.
Da kažemo da je 6 sestara, da se radi zapravo o 6 najvećih
naftnih kompanija. Ali to je sukob sad njih sa nekim drugim svjetskim kompanijama koji hoće da koriste energiju sunca. Oni to hoće da rade, sad je to sukob između dvije velike teorije, između dva velika lobija, a mi smo se eto sticajem razno raznih okolnosti našli u svemu tome.
Tako i onda ispadne, da... čujemo često termoelektrane na Balkanu, truju ceo svet, truju Evropu, u Evropi na hiljade ljudi umire zbog toga.
To apsolutno nije tačno. To apsolutno nije tačno. Prvo, ugalj nastaje od drveta. Može onda nastati od spora, od kutikula, može da nastane i od planktona nekih, ali nastaje od drveta, pa nijedno drvo nije po sebi štetno. Ono prolazi posle procesa truljenja, prolazi kroz procese diageneze i metamorfizma da bi se dobio ugalj. Šta je suština? To je u stvari povećanje ugljenika. Kad dolazi do tog procesa metamorfizma, suština je povećanje ugljenika u tom sloju uglja, odnosno gubitak vode i povećanje ugljenika, a ugalj, da vam kažem, ugalj je sirovina koja se koristi, može da se koristi za proizvodnju lijekova, može da se koristi za proizvodnju boja. Kažu da je svojevremeno između 43. i 44. godine, a da su Njemci dobijali i majonez iz uglja. Ja stvarno to nisam vidio, to je slabijih ugljeva, ali na primjer naši ugljevi imaju izuzetno dobro sačuvano, pogotovo i mlađi ligniti, oni imaju izuzetno dobro sačuvano taj lignut vlakno i oni mogu da se koriste, to je malo složeniji proces, ali mogu da se koriste i za proizvodnju kartonske ambalaže. Verovatno posle procesom nekim reciklaže kao što...
To su neki petrohemijski procesi.
Verovatno, to je tehnologija sad u pitanju, ja stvarno za to nisam stručan, ali mogu da se koriste za to. Drugo, iz uglja vi možete da dobijete i naftu. Procesom hidrogenizacije za vrijeme Drugog svjetskog rata su Njemci dobijali naftu. Procesom gasifikacije su dobijali gaz. Prema tome, to je...
Znači, mi bi iz ovih naših škriljaca u Srbiji mogli da iz uglja dobijemo, to su... Uljni škriljci
su malo problematičnije, složenija tehnologija prirode.
Znači nije isto škriljac i ugalj. Isto. Da nije objasnimo
isto.
I to.
Da, nije isto, to su dvije različite stvari, ugalj je nešto drugo, škriljac je nešto drugo. To je malo složenija i zaista prljava tehnologija. Na sadašnjem nivou razvoja imam neke informacije da rade to malo bolje, ali pitanje koliko će da napreduje. Najviše su Kanađani otišli u toj tehnologiji, međutim kad je ugalj u pitanju ja ne vidim ni zašto je tolika povika. Druga je stvar što naše termoelektrane nisu sposobne, odnosno nisu dimenzionisane, nisu dobro pravljene da ne izbacuju onaj pepeo i visok sadržaj ugljen dioksida ili da imaju prethodno sisteme za odsumporavanje.
To je ovo što se sada gradi tento.
Jeste. Da bi bio čisti vazduh, odnosno čisti dim što izlazi gore. To je druga priča. To smo trebali da radimo još davno. Zašto nismo radili, zašto nije imalo novca, to ne znam. To stvarno nije moje, jer ja godinama, već više od 10 godina, ne radim ugljeve u Srbiji, ja radim u inostranstvu, ovdje po definiciji nisam završio taj odgovarajući smer, iako sam ja i magistrirao i doktorirao na ugljeve, ja ne mogu to da radim, eto, drugi me prepoznaje, koristim moje usluge, a ovdje gdje sam rođen i ono što me država školovala, ukažu da
nisam. A da li je to zbog toga što neko nije hteo možda da vi kažete neke stvari kako kažete?
Jeste, upravo zbog toga, zato što ja se trudim da budem realan. Ja sam predstavnik te škole koja je bila u Geozavodu, koji je pokojni Bora Maksimović i Peca Vokčić što su napravili, to je možda jedna od boljih škola, zasnovana na ruskim iskustvima, pa su onda profesor Pantić, profesor Nikolić, profesor Rabrenović, oni me školovali, Dimitrijević, naravno moj mentor, kasnije su se uključili ljudi s kojima sam ja radio tamo, Popović, Simić, i eto, na kraju je nekako ostalo, oni su u penziji, ja sam jedini predstavnik te škole koja je zaista pravo radila na pravim osnovama. ovi ostali su priučeni. Tu je još koleginica Životić koja se bavi kvalitetom uglja, koja je neprikosnovena stvarno u tome, tako da mi imamo izuzetnu saradnju, ali teško da će neko nas da zove zato što ćemo možda da kažemo pravu istinu.
A šta je prava istina?
A prava istina je da ugalj nije štetan, da ugalj ima i da ugalj treba da se eksploatiše kod nas. Samo treba naći jednu razumnu i racionalnu meru. Vi znate da se nekad strategija razvoja energetike zasnijevala na 3K, Kosovo, Kolubara i Kostolac. I onda se sprem toga ostalo dimenzionisalo. Međutim, bez Kosova smo po znacima navoda uslovno ostali, tamo su nam ostale velike rezerve, iako je to problematično šta je, kako je, čije je i koliko.
A koliko
je...
ima uglja na Kosovu?
Na Kosovu uglja ima kao blata.
Nećete ozbiljno brojke kažem. Da pominjete?
Hoću, nije problem. Naročito u Metohiji. Međutim, ne može sve da se osvoji. Nešto nije ni za... Ne bi čak trebalo ni da se istražuje dalje, jer je gubljenje vremena. Ali imate Kosovski basen, imate Metohijski basen, imate Drenički basen, imate mali Muhadžer Babuški basen koji nije interesantan uopšte. I pitanje je da li je to ugalj, zato što nema dovoljno dovoljno rezultata tehnoloških ispitivanja da vidimo šta je, tehničkih analiza da se vidi šta je. U samom Kosovskom basenu godinama se smatralo da ima između 12 i 14 milijardi tona, to apsolutno nije tačno. Ja sam od 96. do 99. bio učesnik studije koja se bavila projektom koji se zove Ugljonosni baseni Srbije, baseni Kosmeta, to je vodio pokojni profesor Nikolić. Ja sam onako kao mlad odmah zapao njemu, učio uz njega, radio i Metohiju i Drenicu sam ja posle potpisao. U Metohijskom basenu ima manje od 10 milijardi tona, to je posljedica jedne velike krađe koja je bila tamo, neodgovornosti i javašluka. Jedan primjer, eto, od 2400 bušotina koliko je izbušeno tamo, 1150 smo sklonili. Nisu bile za upotrebu. Jer u Kosovskom basenu je teže promašiti nego naći uvelj. A vi onda vidite da su neki vaši prethodnici urade svaku drugu bušotinu, između urade tu interpolaciju i tu pogriješe, i vidite da nema. I drugo, nema tehničkih analiza uglja, bez toga kažete izbušili smo uglja, nije to obična rupa u zemlji, ona ništa ne znači.
Znači, da bi se tačno znalo brojka za ugalj na Kosovu, morala bi jedna nova analiza da se uradi, ova, to je novo istraživanje i nova analiza.
Novo istraživanje nema potrebe. Nema potrebe, ne treba ni nova analiza da se radi. To je bila zbirna studija koja je pokazala. Sad mogu da se rade detaljna istraživanja za otvaranje nekih delova, ali mi je baratamo sa tom ciframa, u stvari svega milijardu i 700 miliona tona je ovjereno. To znači da mogu sad da budu u upotrebi. Naravno, sad se to dolje raubuje. Pitanje je da li može toliko da se izvadi uglja, taj zaštitni stup koji vi morate da ostavljate oko objekata, oko puteva, sve smanjuje se konstantno i po mojoj proceni, ono što sam sad vidio, to negdje do 7 milijardi više ne bi moglo se izvaditi, ali uglja koji je inače najslabiji, ja se divim ljudima koji sa puno snage kažu da je kolubarski ugalj slabiji od kosmenskog, nije tačno, to apsolutno nije tačno, kosmenski ugalj je ubjedljivo najgori. U Metohiji ima osvojenih 2 milijarde tona sa procjenom da bi još 2 milijarde u neposrednom okruženju moglo da se nađe. Međutim, taj ugalj je samo u jednom delu možda se eksploatiše površinski, ostalo mora da ide podzemno i to već kao s obzirom da je lignit u pitanju, onda nije za eksploataciju, ne može
nije ekonomski isplativ.
Imaju još 3 mjesta na kojima bi trebalo vršiti istraživanja, međutim, posle analiza ja smatram da ne treba baciti pare, da je nepotrebno, ali i 1,100 milijardi koje mogu da se izvuku tu i to na prostoru gdje žive Srbi je nešto što je apsolutno isplativo i realno isplativo. I zato država mora da se zainteresuje, mora da pomogne našim ljudima dole, ne da otkupljuju imanje, nego da rentiraju to imanje i da se posle eksploatacije vrati.
Rekultivacija da se
završi. Da se uradi rekultivacija, da se vrati to tamo, rentiranje po metru kvadratnom ili po aru ili po hektaru, nije bitno, uz mogućnost zapošljenja tih ljudi i da ih država štiti. Ja sam imao jedan intervju prije 5 godina otprilike za RTS, onda su me pojedini napali, a oni mještani su tamo bili, da kažem, zadovoljni da im neko da uopšte tako mišljenje i da im kaže.
Jednu nadu da im dati.
Pa ne treba ih terat. Naši ljudi mogu da zarade tamo. Oni će odmah da ostanu. Možda će oni za taj novac koji dobiju da kupe nešto u unutrašnjosti Srbije, ali neka kupe. Ja sam bio tamo, tamo teška sirotinja živi. Tamo nema bogatih ljudi da može da pobjegne od bilo čega. Tako da to jednostavno je trebalo uraditi. I ima taj drojnički basen na nekih 60, blizu 67 milijuna tona. To je neupotrebljivo. Ono što kažu, što narod kaže, kolješ vola za kilo mesa, to nema potrebe uopšte tamo dirati, ne treba to dirati. Drugo je nešto u pitanju tamo, drugo možemo da raspravljamo, ali to je što se tiče Kosmeta. Što se tiče Srbije ovamo, imamo Kolubaru, imamo Kostolac. Koliko vidim, Kostolac je daleko ozbiljniji. Kolubaru sam...
Mislite da se ozbiljnije radi?
Ozbiljnije se radi nego što se radi Kolubara. Mogu oni da pričaju šta hoće, ali ja sam imao prilike da pogledam u martu mesecu rezultate njihovog istraživanja i jedan elaborat. Došao je kod mene da pomognem, da vidim šta je. Posle toga su mi zabranili ulazak u Kolubaru, jer to je nedopustivo da tako nešto izaći iz Kolubara. Ja akcenat dajem i na moje kolege koje znam, koje nisu trebali to tako da urade. Meni je interesantno zašto oni nisu radili. A posle toga sam od direktorice, ne znam čega je, zabranila, rekla ne možeš da uđeš, doviđenja, zabranjen ti je ulazak u Kolubar, eto im, do toga su i došli.
Ali vi tvrdite da je kolubarski ugalj kvalitetniji jest od kosovskog, a od ovoga u Kostolcu?
U otprilike sličnog kvaliteta. Oni su sličnog kvaliteta, samo što je problem kako je neko usmjeravao dinamiku radova u Kolubari.
Da li se, šta mislite, da li se sad menja situacija u EPS-u, jer to je bila jedna ranija situacija u EPS-u, da kažemo?
A ja bih volio da se mijenja. Ja bih stvarno volio da se mijenja.
Šta bi vi sad da vas...
Ne možete vi da postavite, da optužite Grčića, generalni direktor po znacima navoda. Može da bude svako. Hajde se ne lažemo. Ali oni ljudi dole koji usmjeravaju radove, koji usmjeravaju eksploataciju, koji usmjeravaju otliku, oni su ti koji treba da odluče šta i kako. To je debelo neko omanuo.
Šta se grešilo? Šta se grešilo u tim otvaranjima kopova?
Očigledno da je neko želio da ispuni obećanje koje je dao da će da ima 30 miliona tona ulja, da ima proizvodnju i nije gledao na kvalitet. Ukoliko to nije tačno, onda je ova moja teorija o kvalitetu pada u vodu. Ukoliko je ovo što smo i vi i ja čuli prije neki dan da je sad kalorična vrijednost manja od 5 megadžula, onda je to strašno. Onda su i tamo falsifikovali rezultate istraživanja i onda ozbiljno neko treba da odgovara.
A da li bi sad zbog svega toga što se dešavalo trebalo da se napravi jedna revizija tih dokumenata?
Apsolutno. Apsolutno da se pogleda, možda da se urade i neke kontrolne bušotine, da se vide da li je to tako.
I gde otvarati nove kopove?
Gde otvarati, koju stranu razvijati, možda i malo da zastanemo, ali imamo rezervi, možemo da radimo rezervi i u drugim rudnicima.
I to sam upravo htjela da vas pitam, bio je pre neki dan štrajk rudara Resavice koji traže i svoja radnička prava, ali traže i da se ponovo otvori jama Soko.
Jama Soko mora da se otvori. Koliko sam god ja i leto i proletos imao isto jedan intervju gdje sam onako ozbiljno rekao moja saznanja o tome. Ja sam posle toga imao i ja problema od strane ministarstva i prethodne garniture jer sam rekao istinu. Oni su to znali, ali to nekome nije odgovaralo. Soko mora da se otvori, samo Soko sad mora, rudniku Soko mora sad ozbiljnije da se priča.
Jel to znači da su potrebna i neka veća ulaganja da bi bio bezbedan?
Nisu potrebna veća ulaganja, potrebna su kontinuirana istraživanja sa novim bušotinama prije napredovanja radova koja će ujedno značiti i degazaciju tog ležišta. To ležište ima veliki problem sa metanom.
Da objasnimo šta je degazacija.
Ovako, ležište Soko ima glavni ugljeni sloj i iznad njega ima povlatni sloj. Iznad ta dva sloja se nalazi jedan peščarski horizont koji je bogat metanom. Kako oni napreduju, s obzirom da u tom delu gde su oni počeli da rade, to ugljeni sloj strmo pada, kad god dođu do nekog raseda ili do pukotine, udare u taj peščarski horizont i tu dolazi do izboja metana. Konstantno se to radi. još 2003. godine, 2002. 2003. kad sam radio laborat za njih, ja sam im rekao da bi to trebali da urade, da gledaju da odu u Češku. Ja sam proletos opet bio u Češkoj da vidim kako to funkcioniše u Ostravi gde je zatvoren rudnik i dan danas vi imate bušotine za degazaciju. I ljudi koriste metan iz tog rudnika, iz tog ležišta.
I kod nas bi mogao
i da se koristi za neke lokalne potrebe i samim tim dobijate jasnu sliku o ležištu, znači moraju ozbiljno da ulažu u to i da ozbiljno pristupe tome. Ne može, lako ćemo. Imamo savremene instrumente, mi ćemo, ajde, neka sve ide, ono što kažu, na oruk, ne može to tako. To u tom rudniku ne može se raditi. Znači, rudnik mora da se otvori. Drugo, rudnik Aleksinac bi isto morao da se otvori, da se aktivira.
To je rudnik gde je bila
jeste, u prošlom veku, 88. godine, ili 87. ne mogu da se sjetim, tačno, 88. na 89. ja mislim. Ovo je bila ona velika tragedija. Dalje imamo rudnik Štavalj u Sjenici, koji je izuzetno kvalitetan. Izuzetno kvalitetan. Ja zaista
tu je
ne mogu...
zapravo reč o mrkom uglju.
To je reč o lignito mrkom uglju. Lignito mrkom uglju, to je nešto malo slabije od čistog mrkog uglja, ali je odličan ugalj. To je odličan ugalj. I to mora da se nastavi, da se još 79. je napravljena velika studija za otvaranje termoelektrane tamo. Ja godinama slušam da su Česi zainteresovani za to i
pa
godinama
i
slušam...
Da, neki drugi.
Jeste, i godinama slušam da je to... politički problem, ne bi to trebalo tamo raditi, pa su bile različite ideje. Ima jedno tri varijante otvaranja toga, ali taj rudnik mora da radi. Mora da radi i sutra da bude rezerva, strateška rezerva za taj deo Srbije, isto kao što jedan dio Kolubare moramo da ostavimo za stratešku rezervu.
Što to znači kad kažete strateška rezerva? Za ugalj, za građane ili ugalj za termoelektrane?
Ne, za termoelektrane.
Znači, mi treba da izgradimo termoelektranu Štavalj i jeste, nešto u tentu da isto izgradimo Kolubaru B možda, koja bi bila ako treba posle 2050. konzervirana ili 30.
2050. A što bismo mi jeli se konzervirali bilo šta? Jeste i vidjeli šta Njemci rade? Evo, daću vam podatak. Dok je došao, kaže... za 36% je uvoz uglja povećan u Evropskoj uniji ove godine.
Njemci, i to iz Australije, pošto jeste, ne uvoze
Njemci
ruski.
U novembru, krajem novembra, izbacuju 765 grama ugljenika po kilovat satu. Imali su prije toga 300 i nešto. Što bismo mi to radili? Lobi, stalno lobiranje. Ajte mi da vidimo ono što je u našem interesu, ono što mi imamo. Tačno je, za narednih 50 godina polako moramo da vršimo tu tranziciju, ali ne moramo na silu, ne moramo odmah. Ajmo polako, šta ćemo sa ljudima koji rade u rudnicima? Moramo da napravimo neke zamjenske.
A u stvari...
Činjenica je da Resavica, kompanija za podzemnu eksploataciju, ne može ovako da opstane. M se malo ulaže, imaju i nekih drugih problema. Četiri rudnika moraju da se zatvore. Ta četiri rudnika, to su Ibarski rudnici, Bogovina, Krepoljin i Senski rudnici. Kad im pomenete Senske rudnike, oni odmah skaču. Jao, to je simbol rudarstva, ugljarstva u Srbiji. Čekaj, što bismo mi radili nešto što... Evo imam. Sjenica i Soko Banja su u prvom redu prioriteta što moraju da rade. U drugom redu su Aleksinac, drugom redu je Aleksinac. I tu bih ja još stavio taj jedan jedini rudnik koji imamo, rudnik kamenog uglja, to je Vrška Čuka, gdje mi moramo da vidimo taj ugalj za to kvalitetan za neke druge stvari. Toliko koliko ima da mi vidimo, da mi to odradimo, ne moramo uvijek da budemo na dobitku, možemo nekad da izgubimo, ali imamo jednu stratešku sirovinu.
Da bude energetska bezbednost.
Nećemo biti za energetsku, on će da bude za neke druge potrebe, za proizvodnju filtera. On je fantastičan ugalj za proizvodnju filtera.
To je opet sad jedna druga priča.
I da vidimo šta ćemo sa Lubnicom. Ona ima još nekih 20-ak, možda po nekim procenama i manje 12 miliona tona, da vidimo da tamo se proizvodi toplotna energija. Manja neka energana do 18 megavata, da vidimo da radi, da se napravi tu. Ona može da radi, ti ljudi su zaposleni tu ostaju. A ove ostale da prebacimo na neka druga mjesta. Zašto bi se gasili? Ja stalno slušam, ajmo da gasimo Moravu. Pa ne može Morava da se ugasi. Morava treba da se revitalizuje. i da se napravi kombinovana elektrana na ugalj i na gas.
Zapravo da se totalno novo postrojenje
napravi. Novo postrojenje napravi, ali ne sme, ona je na dobrom položaju, ne sme. Trebaju nam još dvije, još tri elektrane nam trebaju. Jedna treba ovamo gdje je ovaj Sjenica, jedna treba skroz dolje na jugu, koja bi bila vjerovatno na gas. Nego mora da bude na gas, i jedna na samom sjeveru gore blizu Subotice na gas, ukoliko se ne odlučimo da investiramo u nuklearnu elektranu koju će da pravi Mađari, zašto sam ja apsolutno za. Apsolutno za.
Mislite da imamo udeo u Mađarskoj,
a ne
da gradimo sami?
Neće nama niko dozvoliti da mi gradimo, da se razumije, mi smo neozbiljan narod. Postoje drugi, neko odlučuje. Zna se ko odlučuje na nivou, tri države odlučuju gdje može koja nuklearna elektrana da se gradi.
Mislite, Rusija, Amerika?
Rusija, Amerika i Francuska. Francuska je opet glavna u tome. Ona odlučuje jer je njena tehnologija ubedljivo najbolje. Možemo mi da pričamo o tehnologiji ovih ili onih je bolja, nije tačno. Oni odlučuju u stvari šta će i kako će. Prema tome oni nama neće dati nikad. Da mi upravljamo sa time jer smo neozbiljni. Neozbiljni. I zbog strateških promašaja kakvih smo imali i ovo sad i za strategiju razvoja energetike i za sve živo. Znači ne može. Mi treba da otvorimo možda još jedan mali rudnik tamo kod Despotovca, površinsku eksploataciju, da bismo imali da snadbijevamo ovaj termoelektranu Morava, da razmislimo da otvorimo rudnik Poljana. Samim tim ćemo u njemu periodu rudare iz Krepoljina, iz senskih rudnika, da angažujemo tu da oni rade. To su neke strateške stvari. Ne može to ad hoc sad idemo na na te obnovljive izvore energije, idemo na vjetro, šta ćemo mi od aprila do oktobra mjeseca? Da trčimo, da uzmemo one lise, pa kod djeca ono, da trčimo, da duva, da proizvodimo energiju. To nema smisla. Drugo je solarna energija, ali ne ova energija koja je bezobrazno skupa po jednom kilovat satu
proizvodnja
da vi dajete 5000 evra. Pobogu. Sad je ta četvrta generacija, ti takozvani suncokreti, solarni paneli su sa 40.000 pali na 17.000. Ja i dalje stojim iza toga da strategiju nisu smeli da nam rade stranci. Došli su u posjed nekih informacija do kojih nisu smeli da dođu. Nismo mi neozbiljni. Ima tu direktor agencije, ovaj Popović, pa jedno par profesora sa fakulteta, ovaj Ignjatović, Šubaranović, onda ovamo Ivan Janković, to su ozbiljni ljudi koji zajedno treba da sjednu. Hoće sa mnom, neće, nije bitno, ima tu još jedno, dvoje, troje ljudi koji mogu kredibilno da pričaju, ali ne može to da radi ministarstvo, ne mogu da rade strane kompanije, i prvo krenulo se od loših polaznih parametara. I to je ono zbog čega smo u problemu.
I zato i nije završena studija, trebala biti završena do kraja prošle godine.
Ne može da se završi zato što ta studija ne uvažava naše interese. Interese znamo mi koji se bavimo sa tim. Neka mi kažu, dobro, ti se ne baviš sa time, radiš, ajte, idite, radite, ali dajte, ja ću onda da budem žesto kritičar. Isto ko očekujem da neko bude žesto kritičar prema meni, to me samo pospješuje da bolje radim, da ozbiljnije radim. Ali ne može neko da kaže ni meni, ni vama, ni bilo kome od nas da ne volimo svoju državu ako kažemo to što mislimo.
Nismo pomenuli rudnik Kovin, o njemu se sad u posljednje vrijeme opet priča da bi trebalo da se aktivira, da se krene sa tim. Tu je bilo raznih privatizacija, pa nekad je bio u sastavu EPS-a. Koje je vaše mišljenje?
Pa moje mišljenje je da treba još jednom uraditi studiju da se vidi šta je, kako, šta je ostalo, koliko je izraubovano, kako da se radi. Vi imate par rudara starijih ljudi koji su do duše u penziji ili koji mogu kredibilnije da govore o tome nego ja. Ja mislim da bi trebalo to iskoristiti isto, onoliko koliko se može.
Evo, rekli ste neke ključne poruke. Ovo je bila emisija Energije Sputnika. Ja sam sa gospodinom Dejanom Barjektarovićem, koji je stručnjak za ugalj, a inače pomoćnik direktora sektora za regionalnu geologiju u Geološkom zavodu Srbije, razgovarala o renesansi uglja, zapravo da Srbija ne treba da odustane od uglja i da mora pametno da iskoristi taj energetski resurs za svoju energetsku bezbednost. Hvala.
Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.